ีนี้ในส่วนไอ้400,000 ล้านเนี่ยนะซึ่งผมอันนี้ผมเอาจากที่ผมดูเปเปอร์ที่ทางสภาพัฒน์เขาชี้แจงบรรดาหน่วยราชการไอ้กรอบการดำเนินงานภายใต้ไอ้เม็ดเงิน400,000 ล้านเนี่ยนะมีข้อสงสัยที่คือโอเคกรอบการที่จะใช้เงินของเขากำหนดไว้4กรอบของเขาอะนะฮะก็คือเน้นเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะเน้นเรื่องของโอท็อปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพวกแหล่งน้ำถนนหนทางอะไรเนี่ยก็ถ้ามองในแง่ที่เอาไปสู่เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็เข้าใจได้แต่เนี่ยที่ผมอยากจะชวนคุณปรินคุยก็คือว่าพอไปดูฮาวอ่ะมันปัญหาเดิมอีกอ่ะก็คือว่าเขาไปใช้วิธีการให้กระทรวงเนี่ยไปคิดโครงการแล้วเสนอเข้ามาให้อนุกรรมการกลั่นกรองแล้วก็ให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณาเนี่ยคำถามผมก็คือว่ามันจะไม่เบี้ยหัวแตกเหรออีรอบเนี้ย
คือจริงๆแล้วครับงบที่เราจะเรียกว่างบ400,000 ล้านที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราด้วยความที่รัฐบาลทำอย่างนี้เนี่ยเขาเล็งเห็นว่าในลักษณะของเศรษฐกิจไทยครับต้องเข้าใจอย่างครับที่สองสามประเด็นแรกคือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เริ่มจะโตช้าถึงช้ามากอยู่แล้วก่อนเกิดโควิดนะครับต่อให้โควิดไม่มาเราถูกพิษที่เรียกว่าภัยแล้งเนี่ยค่อนข้างจะซ้ำแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอโควิดมาปุ๊บต่อให้คุณเป็นเกษตรกรที่ยังพอขายสินค้าได้บ้างแต่ว่าคุณก็ยิ่งโดนหนักขึ้นไปอีกเนี่ยโดนกระทืบซ้ำเนี่ยเออผมคิดว่าความตั้งใจตรงนี้ครับเขาต้องการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบว่าฟื้นมาแล้วมันมีคำพูดคำหนึ่งที่เซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ที่เป็นอดีตนายกอังกฤษสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเคยพูดไว้ว่า don't waste a good crisis คือว่าอย่าทำให้วิกฤตที่มันดีเนี่ยผ่านไปแล้วเสียโอกาส
เ
พราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยใช่ครับเราอยากใช้โอกาสนี้เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไกลๆก็ว่าได้โดยการที่เราเชื่อว่าหลายๆงานหลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ต้องขับเคลื่อนต้องทำโดยเฉพาะจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสังคมในเชิงชุมชนที่เราขาดมากที่เกี่ยวกับน้ำนะครับพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆพัฒนาโครงสร้างทางสังคมในด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะครับที่เราต้องทำนะครับอันนี้ที่เรียกว่าคือเราไปทำโครงสร้างพื้นฐานเยอะในเชิงรถรางในเชิงถนนหนทาง expressway motorway สร้างเมืองใหม่สร้าง EC นะครับแต่ว่าเราอาจจะละเลยพอสมควรในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม social infrastructure นะครับซึ่งตรงนี้ครับที่มันต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปพร้อมๆกันในการที่จะออกจากการเรียกว่าทั้งฟื้นฟูหรือทั้งเศรษฐกิจกลับมาโตได้อย่างยั่งยืนได้เนี่ยเราละเลยตรงนี้ไม่ได้เลยครับถ้าจะเติบโตกลับมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการลงทุนตรงนี้อย่างคุ้มค่าแต่อย่างที่ประเด็นเมื่อกี้ที่แตะไว้คือมีความสำคัญของอันนี้มากเหนือกว่าแค่ว่าทำไมดูเบี้ยหัวแตกหรือดูกระจายเนี่ยสำคัญกว่านั้นคือแต่ละกระทรวงเนี่ยเขามีโครงการดีๆที่รอจะทำอยู่เพียงแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเนื่องจากบางทีแล้วการจะผ่านพ.ร.ก.เนี่ยบางทีมันไม่ได้รับการตรวจสอบที่มากพอเพราะฉะนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับจากการประชุมส.ส.เมื่อวานนี้ก็ได้มีการเสนอครับให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันนะครับเพื่อจะมาตรวจสอบการใช้งบประมาณรอบนี้เพราะว่าเม็ดเงินใหญ่รอบนี้นี่ตั้ง 1.9 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีการแยกมากมายทั้งพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านแล้วก็อีกแก้ว 900,000 ล้านที่เราคุยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพจากทางฝั่งรัฐสภาซึ่งก็คือตัวแทนของประชาชนที่เป็นส.ส.ที่เข้าไปอยู่ในสภานะครับแล้วตรงนี้มันทำให้เกิดความคล่องตัวมากกว่าจะตรวจสอบผ่านคณะกรรมการสามัญทั่วไปเพราะฉะนั้นต่อให้เงินที่แต่ละกระทรวงของงบมาเนี่ยมันจะไม่รับการตรวจสอบจากแค่ระดับกระทรวงหรือระดับคณะกรรมการสามัญซึ่งก็อาจจะลิงก์ถึงกระทรวงนะครับแต่รอบนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อจะตรวจสอบการใช้จ่ายเม็ดเงินนี้ซึ่งผมก็เป็นในเหตุผลที่ดีนะครับที่เราสนับสนุนเพราะว่าเราอยากให้เกิดความโปร่งใสในการใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจกลับมาโตอย่างยั่งยืนได้อะครับ
ครับคือไอ้ที่ผมติดใจก็คือผมมองว่าเออการให้กระทรวงตั้งโครงการมากับอันนี้วิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งให้จังหวัดเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูว่าเอ้ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีโครงการอะไรที่มันสอดรับกับไอ้4กรอบที่ว่าเนี่ยนะมันจะไม่ดีกว่าเหรอมันอย่างน้อยมันได้บูรณาการว่าไม่งั้นมันก็จะแต่ละกระทรวงก็เสนอโครงการกันยุบยับไปหมดอะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือไอ้คณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยซึ่งก็มีคนให้ความเห็นไว้ว่ามันควรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากกว่านี้เช่นมีภาคประชาสังคมมีอะไรภาคเอกชนที่อาจจะเข้ามาดูอะไรต่างๆเนี่ย แต่ไอ้คณะกรรมการกลั่นกรองที่เขากำหนดณขณะนี้เนี่ยไปดูแล้วมันไม่มีนะฮะมันเป็นตัวแทนภาครัฐหมดเลย
ครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็น2ประเด็นนะที่ก็แยกเป็นประเด็นว่าจะอยากให้ส่วนภาคเรียกว่าชุมชนเนี่ยนะครับในต่างจังหวัดหรือในชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นคือผมคิดว่างบประมาณเท่าที่ผมเห็นนะครับจากอันนี้ผมพูดได้จากมุมมองของกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพม.ที่ทางประชาธิปัตย์ดูแลและเพิ่นผมได้มีโอกาสได้เห็นบ้างเนี่ยเวลาเราทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามสอบถามเพราะว่าทุกหน่วยงานครับของแต่ละกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรก็มีเกษตรจังหวัดสหกรณ์จังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์ก็มีพาณิชย์จังหวัดกระทรวงพม.ก็เช่นเดียวกันก็มีพม.จ.เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเรื่องโครงการหรืองบประมาณหรือแต่เรื่องทั้ง3กระทรวงนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับส่วนท้องถิ่นส่วนจังหวัดค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะอินพุตที่เข้ามาตรงนี้ก็มีครับอินพุตที่เข้ามาจากตัวแทนของประชาชนในแต่ละจังหวัดจะมีส.ส.จะมีผู้สมัครอดีตผู้สมัครหรือจะมีตัวแทนของในชุมชนนะครับก็มีการรับฟังครับและมีการพูดคุยกันนะครับและจริงๆแล้วผมได้บอกว่าจริงๆแล้วบางโครงการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ควรจะทำบ้างที่มันลิงก์กับปัญหาความเดือดร้อนในด้านเศรษฐกิจในด้านปากท้องผมคิดว่าอันนี้หลายคนทั้งในชุมชนและในกระทรวงรับทราบรู้ดีอยู่แล้วบางโครงการยกตัวอย่างนะครับอย่างแหล่งน้ำชุมชนธนาคารน้ำใต้ดินสมมตินะครับอันนี้พูดถึงเรื่องน้ำภาพใหญ่ให้ฟังว่า
ร
ู้อยู่แล้วต้องทำแก้มลิงทำอะไรแหล่งน้ำชุมชนทำอะไรแต่งบประมาณก็ไม่เคยพอที่จะไปทำนะครับแล้วเริ่มพิษโควิดมาซ้ำเติมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำบางโครงการที่ควรจะทำให้ได้เร่งให้ได้เร็วขึ้นด้วยได้นะครับแต่ผมนึกไปพูดเมื่อกี้เรื่องการตรวจสอบนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านก็แตะมาประเด็นนึงว่าให้มีภาคประชาชนมาร่วมในคณะกรรมการกลั่นกรองในอะไรก
็
มีบางท่านเสนอแล้วว่าให้อาจจะมีคณะกรรมการถึงขนาดองค์กรต่อต้าน Corruption Act APT นะครับ Anti Corruption เข้ามานั่งด้วยไห
ม
ซึ่งก็อาจจะมีผลนะครับว่าโอ้ถ้ามีคนอย่างนี้เข้ามานั่งช่วยตรวจสอบช่วยกลั่นกรองก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ในเชิงเครดิตดูดีขึ้นใช่ไหมครับหรือเอาคนที่เก่งๆในด้านของแต่ละแวดวงในด้านธุรกิจเข้ามาช่วยก็ถือว่าจะช่วยทำให้โครงการขับเคลื่อนได้มันก็ถ้าลองดูเจาะลึกลงไปในไส้ของกระทรวงเวลาทำงานนะครับในแต่ละคณะกรรมการคณะอนุกรรมการยกตัวอย่างผมเป็นประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
์
นะครับภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการเกษตร 4.0 ที่ท่านอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเป็นประธานอยู
่
เพราะฉะนั้นในคณะกรรมการนั้นถ้าลองเจาะลึกดูนะครับก็มีนักเอกชนมีคนที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนมาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับมีกระทรวงอื่นๆที่เป็นวิสาหกิจเรียกว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นจะเรียกว่าองค์กรมหาชนนะครับที่ก็มีคนเก่งๆมาเป็นบอร์ดให
้
ก็เข้ามาร่วมตรงนั้นด้วยแล้วหลายโครงการที่จะมาในแพ็กเกจนี้ก็จะมาจากโครงการจากคณะกรรมการเหล่านั้นนะครับซึ่งก็มีเอกชนเกี่ยวข้องด้วยมันอาจจะไม่ได้ตรงว่าเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโดยตรงนะครับแต่ผมเชื่อว่าคณะกรรมการกลั่นกรองก็จะฟังเสียงจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาเราคงไม่ได้ละเลยว่าจะไม่ฟังภาคเอกชนเลยหรือจะไม่ยอมไม่ถูกตรวจสอบเลยผมคิดว่ามันเป็นกลไกของภาครัฐที่ตรงนี้เกิดขึ้นแต่ผมเห็นด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าระยะยาวอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าอยากจะให้ composition หรือส่วนผสมของคณะกรรมการเวลากลั่นกรองเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีเอกชนมีคนที่รู้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันหรือการตรวจเรื่องความโปร่งใสทำอภิบาลให้มากขึ้น
ค่ะ